Yambo na bokei na Yesu na Lola, apesa ki elaka na bayekoli na ye ete, akotinda likabo ya molimo mosanto ya nzambe. Sima na mikolo zomi na bokei na Yesu na Lola, kuna na Yerusalema ezalaki eyenga monene ya Bayuda. Ebele na Bayuda bauti na mikili mosusu bayaki kosepela eyenga na bango. Bayekoli na Yesu bazalaki pe wana. Bango nyonso bazalaki esika moko. Moke molimo mosanto ya nzambe ekitaki likolo na bayekoli. Lokola Yesu alakaki bango. Bayuda oyo bazalaki na mkili mosusu, bakamwaki koyoka bayekoli bazalaki kosolola na lokota na bango nyonso oyo bazalaki wana. Koloba po na bolamu oyo nzambe asili kosala. Molimo na nzambe azali makasi, sikawa molimo na nzambe azali likolo na bakristo ya solo. Pe azali kopesa bango bokasi pona kolinga pe kotosa nzambe. Eteni ya tukumba ina motoba.